Campus FM gli presenta Fantasia Concertante. Programma musica variata o temi artistici. Vitejio presentazioni da Silvio Camilleri.
Nil-għakom għal-edizzjoni oħra tal-programm Fantasija Konċertante. Passoltu il-konċert għal-violin infa ta' Giuseppe Tartini fetaħ il-programm tagħna. Ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur Erik Satie. Uħut mix-xogħlijiet esperimentattivi ta' Satie kienu pjuttost kontroversjali. Ngħidu aħna x-xogħol tiegħu Vexations jikkonsisti f'melodija ta' 18-il nota li tiġi ripetuta 840 darba mingħajr ebda varjazzjoni jew waqfa. Barra minn hekk uħut mix-xogħlijiet tiegħu għandhom ismijiet pjuttost strambi. U minħabba f'hekk Satie ġieli tqis bħala kompożitur ta' ebda serjetà jew valur. Minkejja dan ir-repertorju ta' Satie jinkludi xogħlijiet sbieħ interessanti għall-aħħar, fosthom dan in-Nocturne li huwa l-ewwel wieħed minn sensiela. Nisimgħu Nocturne number 1 ta' Erik Satie li ser jiġi segwit mill-pjanist Ronan O'Hora. Smajna Nocturne No. 1 ta' Erik Satie li ġie segwit mill-pjanist Ronan O'Hora. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika ta' Josie Mallia Pulvirenti, kompożitur Malti li jgħix bejn l-1896 u l-1964. Mallia Pulvirenti jiddistingwi ruħu mill-kontemporanji tiegħu għaliex ħafna mix-xogħlijiet tiegħu mhumiex ta' natura spiritwali, u barra minn hekk il-mużika tiegħu tixhed ukoll l-interess fil-mużika impressjonista, imħalta ma' dik il-laqta Taljana. Fost il-kompożizzjonijiet tiegħu nistgħu nsemmu Espressjonizmo tal-1924 u Impressjoni Sinfonika tal-1922. Aħna ser nisimgħu dan ix-xogħol tal-aħħar Impressjoni Sinfonika li ser jiġi segwit mill-Slovak Radio New Philharmonic Orchestra imexxija mis-sur Mast Michael Laws. Smajna impressjoni sinfonika ta' Josie Mallia Pulvirenti, eseguita mill-Slovak Radio New Philharmonic Orchestra, imexxija mis-Sur Mast Michael Laus. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li xandra fuq frekwenza ta' 103.7, kif ukoll fuq l-internet permezz ta' sit www.maltauniversitybroadcasting.com, dan huwa l-programm Fantasija Konċertante miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser inkomplu b'xi mużika mill-qasam tal-jazz. Permezz tal-pjanist Mibki Joe Zawinul li għamel isem fix-xena kim sejħa Fusion li kienet tħallat il-jazz ma' elementi rock. Zawinul kabbar il-popolarità tiegħu meta beda jdoq ma' mużiċisti bħal Cannonball Adderley u Miles Davis u wara mal-gruppi Weather Report u Zawinul Syndicate. Zawinul kien minn ta' quddiem fid-daq ta' strumenti ta' tastiera li jaħdmu bl-elettriku. Fis-snin 70 ta' minnejdu li dawn l-istrumenti kienu għaddejjin minn ċerta evoluzzjoni. Aktar il-qoddim xi ħtiet etniċi fil-mużika tiegħu bdew isiru dejjem aktar prominenti. Aħna ser nisimgħu s-silta Bimoja, interpretata minn Joe Zawinul u il-kantant Salif Keita.
Some
Smajna silta bimoja, interpretata minn John Zawinul u il-kantant Salif Keita mill-album My People tal-1996. Naddu issa l-mużika tal-kompożitur Ingliż tas-seklu 20 Sir Malcolm Arnold. Arnold huwa kompożitur li jappella għall-udjenza wiesa, anke jekk dejjem żamm stil individwali għalih u evita li jikteb mużika medjokri. Fost ix-xogħlijiet ta' Arnold nistgħu nsemmu ballets, mużika orkestrali, inklużi sinfoniji, mużika korali, mużika da' kamera u mużika għal pjanu. Hawnhekk ħejjet ix-xogħol Serenade for Small Orchestra ta' dan il-kompożitur li joħodna għall-1950. Dan huwa xogħol bi tliet movimenti fejn joħroġ il-lat aktar kwiet ta' Sir Malcolm Arnold, anke jekk il-melodiji xi ftit qabbiżija ma joqsux ukoll. Serenade for Small Orchestra ser tiġi segwita mill-Bournemouth Sinfonietta imexxija Sir Mast Ronald Thomas. Smajna Serenade for Small Orchestra ta' Sir Malcolm Arnold, il-Bernmuth Sinfonietta kienet imexxjem surmast Ronald Thomas. Nfakkarkom li qed tisimgħu l-programm Fantasija Konċertante miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM magħna wkoll il-mistiedna speċjali għal din il-ġimgħa li huma Sur Jasmond Vassallo li studja l-arti fl-Akkademja di Belle Arti di Carrara u llum huwa artist full-time u jgħallem l-arti wkoll. Madha u koll il-Sur Lino Borċ li studja l-arti kemm f'Malta, f'Perugia, l-Germania u l-Marok, kien jgħallem l-arti f'Università ta' Malta u illum jgħallem l-inċiżjoni fl-Iskola tal-Arti. Jasmond u Lino nirringrazzjakom li qegħdin hawnhekk magħna darb'oħra, għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar it-teknika tal-inċiżjoni. Xi tgħidulna dwar dan il-proċess?
Mela, kif semma Lino darba ta' qabel, l-inċiżjoni maqsuma f'żewġ familji. Dik li hija l-intaglio hija maqsuma f'żewġ familji. Dik li hija diretta. Allura konna semmejna l-engraving u dry point u dik li hija indiretta. L-indiretta, l-informazzjoni li l-artist irid li tiġi printjata ma ssirx bl-afsa tal-burin jew tal pereżempju ponta tad-diamant. Imma jsir forma ta' stenciling, huwa proċess kimiku li talaq il-metal kollu, din hija t-teknika, talaq il-metal kollu bil-xema li fija ammont oli ta' qatran l-għaġtu ma jattakkax. Talaqa minn kontuniri, minn fuq minn isfel. Mbagħad batching needle, għodda apposta, labra. Inti tigref din ix-xema li tkun għamilt. Wara dan il-proċess, il-proċess li jmiss huwa jiddaħħal din il-metall ġo l-għaġtu u l-għaġtu kull fejn isib mikxuf, ġifieri dak il-diżinn li inti tkun għamilt, jibda jippenetra u jiekol bil-mod jew iktar bil-qawwa skont it-tip ta' għaġtu mbagħad li tuża. U dawn kien hemm ħafna esponenti tal-inċiżjoni, ġifieri kien hemm il-Piranesi, kien hemm Rembrandt u Whistler, kien hemm Goya.
Lino, jekk kollok tażel artist favorit tiegħek minn dawn li ħadmu fl-inċiżjoni?
Ara, jien naħseb l-inċiżuri l-kbar huma l-iktar wieħed Rembrandt u mbagħad għandek il-Whistler. Fil-fatt hemm Penne Joseph Penne li jgħid ġi xi inċiżuri biss kien hemm Rembrandt u wara jħ nisswer u mbitwin kienu fil-Erżin smexi. Għax huma tnej kbar enormi.
Tajjeb, u allura fl-opinjoni modesta tiegħi tal-inqas allura Goya ma jkunx it-tielet wieħed warajhom?
Le, użgur, naturalment. Penel fil-fatt huwa bajaż ħabba li kien student ta' Whistler. Ma Goya interessanti għax ma Goya mbagħad insibu tip ieħor ta' inċiżjoni li nedula l-akwatint. Għaliex ma Rembrandt u Whistler taka għandna linja. Mentri hawnhekk għandna massi ta' tonalità differenti.
Ekku, mill-akkwatinta din il-teknika li jett jirriferi għal Lino li jkun juża Goya, mill-akkwatinta hija kemm xejn differenti minn dik li spjegajt qabel li hija layer ta' xema u inti tigref. Fl-akkwatinta il-proċess għandek trap fin ħafna jgħidulu kolofonja li hija peċe greka jew
raza
li jużaw il-mużiċisti jużaw il-violin biex jużawha għal li għaddu il-baw maħħa. Dik tiġi mitħuna tiġi satqiq. Da trap tar-raża jitpoġġa fuq il-metall. Jissaħħan, allura dan il-raża iddub u taqbad mal-metall. Mbagħad minn hemm minn wara dak il-proċess l'hemm l-artist jibblokkja t-tonalitajiet. L-ewwel li ħajblokkja hemm mhux sejjieħ, huwa għaxtu allura jibqa' qabjat l'għellex. Mbagħad iktar ma tieħ jekk ittieħ 10 minuti, jekk 4 minuti, 8 minuti, 16 minuta, inti dejjem qed tilab u qed tiskura sakemm tasal għall-iswed.
Forsi tammina hawnhekk jippreċiża għaliex meta tagħmel ir-raża. Ir-raża ma tiġix uniform, imma isek bħal meta tara l-gazzetta taħt lenti tara dawk it-tikek u l-għaġtu se jidħol bejn it-tikka tar-raża.
U tajb li semmu wkoll li fl-akwatint se joħroġ effett qisu watercolor biex insejħu hekk.
Għandek tones.
Tajb, issa nafu wkoll li fil-każ tal-inċiżjoni hawn Malta, klassi tal-inċiżjoni fl-Iskola tal-Arti tmur lura għal numru ta' snin fejn insibu inċiżjonijiet fosthom ta' Robert Caruana Dingley, u ta' Carmelo Mangione. Tistgħu tgħidu lna xi informazzjoni qasira dwar.
Se fatt interessanti għaliex Carmelo Mangione semmejt inti kien il-bniedem li beda l-inċiżjoni f'Malta. Fin-1930s kien hemm kopja Angliża li tat magna tal-inċiżjoni lill-Iskola tal-Arti. Mangione kien għadu ġej mar Ruma mar New York fej studja l-inċiżjoni. U offra li anka jibda il-lezzjoni, l-ewwel lezzjonijiet mingħajr ma jitħallas u beda l-ewwel klassi. Mbagħad naturalment ġie impjegat bħala il-master tal-inċiżjoni. U Mangione kien artist kbir, għandu l-inċiżjoni tiegħu fenomenali. U minn dikinhar l-ewwel u dimdit.
L-arti tal-inċiżjoni ġiet malma mod sistematiku ġo skola statali.
Sfortunatament wara Mangione ġiet xejn waħda abbandonata. Issa reġa' għandna interess kbir fl-inċiżjoni.
Tajjeb, nirringrazzjakom Jazzmont Olino ta' dawk il-kummenti hawnhekk ser inkomplu għal aktar mużika permezz tal-kompożitur José Pablo Moncayo ser nisimgħu il-kompożizzjoni tiegħu Huapango. Smajna Huapango, xolta Jose Pablo Moncayo, eseguit mill-BBC Concert Orchestra, meċjem surmast Miguel Hart Bedoja. Dan huwa Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7, qed tisimgħu il-programm Fantasija Konċertante fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Fl-aħħar parti tal-programm tal-lum ser nisimgħu il-mużika tal-kantawtur Taljan Mibki Rino Gaetano, magħruf għall-kanzunetti satiriċi u xi drabi b'kummenti politiċi. Rino Gaetano miet ta' 30 sena fl-1981 f'inċident ta' traffiku. Waħda mill-aktar kanzunetti magħrufa tiegħu li anke għandlet ċerta kontroversja kienet Nun Tiregga Più, fejn Rino Gaetano isemmi lista sħiħa ta' personaġġi li skontu ma setax iġerraħom aktar. Hija din il-kanzunetta li ser nisimgħu issa.
Senza patria e soluzione, la castità,
non te regge più,
la verginità,
non te regge più,
la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni,
non te regge più,
ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politici zante, evasori legalizzati. Auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues.
Non più.
E alala,
non più.
PCPC. DCDC,
non te regge più.
PCPC, blibri, DCDC, DCDC, cazza niga,
non te regge più.
Avvocato Agnelli, Umberto Agnelli, Susanna Agnelli, Monti Pirelli, Tripla Causio che passa Tartelli, Musiele Antonioni, Zaccarelli,
non te regge più.
Gianni Brera,
non te regge più.
De Arzot,
non te regge più.
Monzo Panazza, Rivera d'Ambrosio, Lauda Teni, Maurizio Costanzo, Mike Buongiorno, Villaggio Raffa Guccini. Onorevole Eccellenza, Cavaliere Senatore, Novilton Eminenza, Monsignore Vassia Sherry, Mon Amour. Cinque sta in panchina, si è alzato male stamattina, mi sia consentito dire,
non te regge più,
il nostro partito serio,
certo,
disponibile al confronto,
certo,
nella misura in cui, alternativo, aliena ogni compromesso, hai lo stress, Freud del sess, è tutto un cess, ci sarà la res, se quest'estate andremo al mare, soli soldi e tanto amore, e vivremo nel terrore che ci rubino l'argenteria, è più prosa che poesia. Dove sei tu? Non mami più. Dove sei tu? Io voglio soltanto. Dove sei tu?
Non te regge più.
Il prosciutto cotto, il 48, il 68, l'EP38, sulla spiaggia di Capocotta,
Cartier Cartengucci,
Portobello Illusioni, lotteria 300 milioni, mentre il popolo si gratta, a dama c'è chi fa la fatta, a 7:30 c'ho la matta, mentre vedo tanta gente che non c'è l'acqua corrente, non c'è niente, ma chi me sei, e allora amore mio ti amo, che bella, a divers ci giure, è meglio, che bella, ci giure, sei meglio, che bella, non sarei che bella, a divers ci giure, sei meglio, che bella, non sarei che
kienet il-kanzunetta Non Tregge Più ta' Rino Gaetano. Għawnek serna l-program tal-lum. Minna ħatijaj inrot ħajr l-Lino Borċu Jazmond Vassallo tal-kummenti tagħhom u l-tekniku li kellna magħna Carmenu Grek. Jekk tixtuq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistiedinkom terġaw tkunu miegħi ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant insellmilkom.
Smajtu Fantasija Konċertante. Programm imħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Fantasija Konċertante li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.